G7 valstu vadītāju sanāksme Kanādā, Kvebeks provincē sākusies un arī noslēdzas ar sajūtu, ka lielo valstu vadītāji nav gatavi pieņemt ASV prezidenta Donalda Trumpa nostāju vairākos būtiskos starptautiskos jautājumos. Izolācija. Tā daudz rietumu mediju raksturo situāciju, kādā ASV prezidents nonācis G7 sanāksmē. Kanāda, Francija, Lielbritānija, Itālija, Vācija un Japāna gauži rezervēti izturas pret ASV līderi vairāku iemeslu dēļ. Tas nepiekrīt īsi pirms sanāksmes Donalda Trumpa izteiktajam aicinājumam, ka valstu klubā ir jāatjauno Krievija, taču tā joprojām īsteno agresiju Ukrainā, kas bija par iemeslu Krievijas izslēgšanai no ekonomiski ietekmīgāko valstu grupas jau 2014. Gadā. Kā arī Krievija turpina uzturēt iesādētos konflikts Gruzijā un īsteno aktīvu bombardēšanu Sīrijā. Taču līderi ir arī aizvainoti par Trumpa noteiktajiem tarifiem tērauda un alumīnija eksportam no ārvalstīm. Ko gan Kanāda, gan Lielbritānija, gan Francija, gan arī Eiropas Savienība kopumā ir nodēvējis par negodīgu rīcību. ASV šīs kvotas ieviesa 1. Jūnijā par spīti lieliem starptautiskiem protestiem. Mediji ziņo, ka Donaldam Trumpam nepatīk kolektīvas apspriedes, tādēļ viņš jau sākumā paziņojas, ka sanāksmi pametīs pirms tās noslēguma, ņemot vērā arī tās sakaitēto gaisotni. Trumps dodas uz Singapūru, kur gatavosies vēsturiskajām sarunām ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu. Tikšanās paredzēta otrdien 12. Jūnijā, un ja tā izdosies un būs veiksmīga, Trumpam tā var nest lielus starptautiskus panākumus. Taču šāda lielā septiņnieka spriedze, protams, nav globāli izdevīga un rada neziņu. Bet Vācijas kanclere Angela Merkel arī teikusi, ka negrasās neko slēpt un izlikties, jo sabiedrībai ir jāzina, kāda gaisotna līdera sarunās valda. Kopumā G7 sanāksmē pārunāts plašs jautājumu loks. To vidū gan ekonomiskās aktualitātes, gan globālā izaugsme, dzimuma līdztiesība, drošība un arī klimata pārmaiņas un to ietekme īpaši uz okeāniem. Bet kamēr lielās valstis savā klubā vēl neredz atgriežamies Krieviju, Kremlis izplatīja ziņu, ka ASV prezidents Donalds Trumps varētu atsevišķi tikties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un tas varētu būt Vīnē. Tiesa lēmums vēl neesot pieņemts. Putina presas sekretārs Dimitrijs Peskovs žurnālistiem vēst, ka Putins un Trumps šo iespējamo tikšanos esot jau pārunājuši martā telefona sarunas laikā. Un šis jautājums esot arī apspriests Putinam šonedeļ tiekoties ar Austrijas kancleru Sebastianu Kurcu. Baltais nam šo ziņu vēl nav komentējis. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.